Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фриш. Вітаю вас. Одразу по закінченні випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Тимошенко дозволили поїхати до Брюсселя. В Японії число загиблих і зниклих безвісти склало 12 тисяч осіб. Війська Каддафі посилили наступ на повстанців. І детальніше про ці та інші події. 16 представників громадських організацій оголосили голодування біля адміністрації президента України, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, як заявив Радіо Свобода, один із учасників акції протесту. Голова коаліції учасників Помаранчевої революції Сергій Мельниченко. В Україні відбуваються політичні переслідування і репресії, інструментом яких є керівник правоохоронного відомства. За його словами, на цій посаді повинна бути інша людина. Тим часом Верховна Рада не підтримала законопроект про захист конституційних прав учасників підприємницького майдану. Народний депутат В'ячеслав Кириленко так прокоментував цю подію.
Були Янукович і Азаров, сказали, які правомірні ваші вимоги, панове підприємці. Ану навести порядок, ану почистити податковий кодекс. Майдан вщух, там якусь поступку підприємцям зробили і тут же відкрили десятки і десятки кримінальних справ.
У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник заявив.
Було дійсно порушено 3 кримінальні справи. Залишилося впровадження зараз слідчого управління міста Києва одна кримінальна справа, де притягується 7 осіб. Під вартою знаходиться одна особа. Зараз ми цю справу вивчаємо. До кінця місяця розберемося.
Наметове містечко встановили 22 листопада 2010-го. Із цього дня й до 3 грудня щоночі в ньому ночували від 100 до 300 людей. Слідчі в особливо важливих справах Генеральної прокуратури надав дозвіл екс-прем'єрові Юлії Тимошенко на виїзд до Брюсселя. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. В середу екс-прем'єр звернулася до слідчого в особливо важливих справах Генпрокуратури з клопотанням про надання їй дозволу на виїзд 23-25 березня цього року до Брюсселя для участі в саміті Європейської народної партії та до Литви на міжнародний форум «Найкращий досвід зміцнення демократії», який відбудеться 30 червня. За повідомленням прес-служби ГПУ щодо Литви, то рішення про виїзд Тимошенко буде ухвалене ближче до цього міжнародного форуму.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Японії число загиблих і зниклих безвісти внаслідок землетрусу і цунамі склало 12 тисяч осіб. Загибель 4277 підтверджена, 2282 особи постраждали. За повідомленнями, ситуація на японській атомній електростанції ускладнюється. Значні викиди радіації в середу змусили органи влади тимчасово евакуювати з електростанції останніх техніків. Національне телебачення Японії демонструвало кадри, як вертольоти готувалися скинути воду на пошкоджений реактор енергоблоку номер 3, щоб знизити температуру і запобігти плавленню ядерного палива в реакторі. Однак, за повідомленнями, японські збройні сили відмовилися від цього плану, коли один із вертольотів здійснив політ над електростанцією для перевірки рівня радіації. У столиці Бахрейну, Манамі, у сутичках між силами безпеки і демонстрантами загинули щонайменше двоє учасників акції і двоє поліцейських. Армійські підрозділи і поліція використали сльозогінний газ і бронетехніку, щоб витіснити маніфестантів із центральної площі Манами. Опозиція головних шиїти кілька тижнів не покидала площу, вимагаючи політичних реформ. У вівторок Бахрейні запровадили надзвичайний стан. До країни війшли військовики сусідніх країн, головним чином із Саудівської Аравії, до яких Манама звернулася за допомогою. Військовий представник Бахрейну заявив.
Керівництво Збройних сил Бахрейну вітає всіх із нормалізацією ситуації в країні і підтверджує, що для гарантування безпеки і громадського порядку будуть вжиті всі необхідні заходи. Громадяни країни в інтересах власної безпеки повинні уникати збіговиськ у громадських місцях.
У Лівії війська вірні Муамарові Каддафі посилили наступ на позиції повстанців у місті Аджабія на сході країни. За повідомленнями, за останню добу Аджабії загинули не менше 26 осіб. Сили Каддафі також атакували місто Місрата, що перебуває під контролем опозиції. Рада безпеки ООН у середу провела обговорення проекту резолюції про оголошення Лівії зоною вільною від польотів авіації і посилення ембарго на поставки озброєнь до Лівії, запроваджено в лютому. Проект резолюції, представлений Лігою арабських держав і підтриманий Францією та Великою Британією. Це був короткий чи просто випуск інформаційний на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про те, про що говорять і думають люди в усьому світі. Японці героїчно намагаються подолати не лише наслідки землетрусу і цунамі, а також приборкати мирний атом. Україна знайома з цією ситуацією, стихійні лиха і безпека АЕС, так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії професіоналів, фахівців. Олена Миколайчук, голова Державної інспекції ядерного регулювання України. Доброго дня вам.
Доброго дня.
І Григорій Марченко, директор департаменту управління рятувальними силами Міністерства надзвичайних ситуацій. Дякую, що прийшли. 490-29-05 – наш студійний телефон. Якщо хочете щось запитати, по суті, телефонуйте. Код Києва 044. Якщо тільки подивитися на те, що пишуть газети, лише на заголовки, те, що дають телевізійні канали, те, що звучить по радіо, те, що є в інтернеті, то ситуація така, що, по суті, страшно. Ось це таке слово, яке і страшно і за тих людей, які живуть в Японії, і страшно в цілому за світ, який уже має великий досвід добування енергії з якраз за допомогою атомних електростанцій, але досі, по суті, можливо, мені так здається, як журналісту і нефахівцю, не знає, як насправді може поводити себе мирний атом. Так от, ЄС обговорив атомну свою ситуацію на своїх атомних електростанціях учора в зв'язку з ситуацією в Японії. Енергоатом України посилив контроль за роботою атомних електростанцій у зв'язку з подіями в Японії. Німеччина тимчасово закриє свої найстарші ядерні реактори 80-го року, сказала Меркель, зважаючи на події в Японії. І зараз ось надзвичайно важка ситуація на японській АЕС Фукусіма 1. Я звернуся спочатку до вас. Пані Миколайчук, скажіть, будь ласка, от чи має, на вашу думку, людство зараз, на цей момент, реальні рецепти чи способи, як можна було швидко довести до стабільного контролю ситуацію на цьому типі атомних електростанцій?
В першу чергу маємо говорити не про людство, в першу чергу маємо говорити про фахівців. В принципі, те, що відбувається на АЕС Фукусіма Даїчі, це запроєктна аварія. І, в принципі, японська експлуатуюча організація, вони мали мати певний план дій у випадку запроєктної аварії.
Як ви думаєте, він у них був?
Я думаю, що він у них був. Наскільки він був адекватний, наскільки це все враховано, на сьогодні ми не маємо повної інформації, щоб про це судити. На сьогодні ситуація ще розвивається. Я думаю, що ми з часом матимемо більш-менш повну інформацію і про причини, і про перебіг, про всі ці події, які відбувалися в усій динаміці, і тоді ми все детально проаналізуємо. З іншого боку, сьогодні ми повинні пам'ятати не тільки про цю атомну станцію, а про всі інші станції, які є в світі, в тому числі і в Україні. І з свого боку, ми вже, не очікуючи остаточних висновків, ми аналізуємо, ми дивимося на нашу ситуацію. Є абсолютно досить такі очевидні речі, що певні події, що відбувалися на блоках, вони не є такими непрогнозованими, вони відбувалися не вперше. От є уроки, це не перша аварія взагалі. Якщо говорити про першу велику аварію на атомному енергоблоці, це, мабуть, Тримайл-Айленд. Вже уроки Тримайл-Айленда говорили про те, про необхідність мати системи контролю концентрації водню в гермооболочці для запроєктних аварій, про те, що називається рекомбінатори, пасивний дожигатель водорода. І ми, наприклад, ці уроки, ми їх інтегрували, коли свого часу розробляли для АЕС України програми підвищення безпеки, це була інтегральна складова цих програм. На сьогодні ці заходи, вони повністю реалізовані, по-перше, на наймолодших блоках Хмельницький 2 і Рівненський 4, оскільки до них завжди була підвищена вимогливість, тому що це наймолодші блоки, вони найкращими і повинні бути. З іншого боку, це ж саме реалізовано на сьогодні і на найстаріших блоках, першому і другому Рівненських, оскільки, знову ж, до них була ця посилена умова, це була умова прийняття позитивного рішення про їх подальшу експлуатацію. На всіх інших блоках також такі заходи, для прикладу, заплановані. Сьогодні наші фахівці, фахівці Держатомрегулювання, фахівці нашого Державного науково-технічного центру з ядерної традиційної безпеки, ще раз повертаються до вже, здавалось би, закритого питання. У нас є, як продовження тих комплексних програм, що були, нова зведена програма на період 2017 року, додаткових заходів і тих заходів, що були не виконані на інших блоках, з підвищення безпеки. І вже сьогодні сформульовані додаткові вимоги. І направлено листа до НЕК «Енергоатом» за підписом мого першого заступника головного державного інспектора щодо аналізу додаткових заходів втілення. Це стосується і систем примусового аварійного скиду парогазової суміші з-під куполу гермооболонки, і систем виміру потужності дози гамовипромінювання та затопного складу під гермооболонкою під час аварії, і систем промислового телебачення щодо контролю аварійного стану в гермооболонці. І також нагадується про необхідність прискореного виконання тих заходів, які були заплановані, і, як я казала, вже виконані на 4 з 15 блоків.
Пане Марченко, скажіть, будь ласка, які атомні електростанції України знаходяться в таких зонах, які, ймовірно, можуть потрапити в зону потужних землетрусів?
Ну, в принципі, коли будувались, то вибирались ці моменти, щоб мінімальна була сейсмічність цих територій, і сказати, що якась надто висока сейсмічна активність в наших електростанцій, цього не можна.
Ну, чим південніше, тим небезпечніше. Правильно ми мислимо?
Ну, ідея, то, в принципі, правильна, але ж за останні, там, скажімо, якісь роки спостереження за винятком Автономної Республіки Крим, фактично в південній частині України, ну, зокрема, Запорізької області, де розташована наша найпівденніша атомна електростанція, якогось ускладнення сейсмологічного характеру не спостерігають. Тому можна сказати, що по території України це максимально безпечні зони. Якщо взяти відносно якісь території, так Україна теж відносно безпечна. Ну, перш за все, мається на увазі до потужних землетрусів, як на мене.
Як ви оцінюєте цю ситуацію? Наскільки в нас є небезпека для атомних електростанцій з боку землетрусів?
Після того, як у 2007 році був землетрус, який вплинув на безпеку енергоблоків, знову ж таки, японських, на АЕС Качівазакі-Каріва, на міжнародному рівні в рамках перегляду стандартів МАГАТЕ було прийнято консервативне рішення. От, ну, матеріальний такий момент, який враховується при проектуванні, це граничні умови для причинних розчотів. Я трошки буду збиватися інколи на російську мову. Максимальне пікове ускорення ґрунту. Незважаючи на ту сейсмічність, яка є, було прийнято консервативно, що 0,1 G, G – це прискорення 9,8 метрів на секунду квадратну, 0,1 G буде при будь-якій сейсмічності прийнято як ця умова. Це потягло за собою переоцінку, і була наша вимога до всіх АЕС зробити цю переоцінку і відповідно сейсмічну перекваліфікацію обладнання. І щодо однієї з АЕС, у нас є така вимога зробити на 0,15
G. Це
Южноукраїнська АЕС. І це все необхідні умови для подальшої роботи цих атомних станцій. Так, для деяких АЕС 0,1 G, можливо, виглядає дуже консервативно. Але, знову ж таки...
Це такий варіант, що краще перестрахуватися.
Так, але, знову ж таки, якщо подивитись на ту ж саму АЕС Фукусіма Даїчі, там розрахунки були на 0,18 G, а реальні дані, які отримані, свідчать, що там більш ніж два рази це перевищено. Тобто, ліпше перестрахуватися.
Пане Марченко, скажіть, будь ласка, от ви, як фахівець Міністерства надзвичайних ситуацій, я впевнена, ви відстежуєте крок за кроком все, що відбувається в Японії. Як ви оцінюєте, наскільки їхні рятувальники, наскільки їхні співробітники і персонал атомних електростанцій, наскільки уряд і разом цілий комплекс рятувальних робіт, на вашу думку, є професійним?
Ну, перш за все, відслідковуючи ситуацію, ми відзначаємо, ну, надзвичайно професійні дії от японських всіх рятувальних служб і всієї системи цивільного захисту Японії. Ну, перший такий показник. От, наприклад, навіть те, що японці особо на перших напрямках, ну, крім спеціалістів атомної енергетики, а якраз іменно порятувальні, не запрошували спеціалістів з інших країн, це якраз являється тим показником, що і наш моніторинг це підтверджує, що вони зосередили на напрямку, перше, це порятунок людей, друге, це надання потерпілим і максимально, наскільки це можливо, в цьому зниження матеріальних збитків. Але при цьому дуже значну увагу приділили, перш за все, оцінці ситуації і визначенню пріоритетних завдань, де скільки можна зробити для порятунку. При таких катастрофах якісь, звичайно, одна людина загине, це багато. Але ну, якби в інших умовах, при таких масштабах землетрусів, як ми знаємо, там, скажімо, в Індії було, у Пакистані було, то кількість загиблих відрізнялась від того, що ми маємо в Японії загиблих, а на сьогоднішній день це 2475 чоловік і 3611.
І 12 врятованих за перші дві доби після аварії. Пані Миколайчук, а я хочу запитати вас, тому що не фахівці якраз обговорюють це питання, чи правильно зробила Японія, не запросивши з самого початку, коли було зрозуміло, що на атомних електростанціях позаштатні ситуації фахівців з інших країн. Що кажуть з цього приводу фахівці?
Я б не хотіла відповідати на такі от жорстко поставлені питання. Я скажу, що я сподіваюся, що така ситуація ніколи не буде на Україні, але безумовно, перше, що треба робити, це запрошувати фахівців, які були причетні до проєктування відповідного. Ну, тут в нашому випадку це російські фахівці, в їх випадку це General Electric, це американські фахівці. І безумовно, треба залучати, тобто максимальний інтелект, який можна залучити, треба залучати з тих країн, де експлуатуються подібні реактори. От. Ну, у нас таких в Україні подібних реакторів немає, але в багатьох країнах, в тому числі в європейських, в США такі реактори є.
Ви мені даруйте, але я журналіст, і я ще жорсткіше поставлю запитання. Ви вважаєте, що те, от, що, наприклад, сьогодні імператор Японії звернувся до американських військових за допомогою, це вчасно? Це відповідає ситуації? Чи якби ви ухвалювали рішення, ви це зробили раніше?
Ну, знову ж кажу, зараз тяжко про щось судити, тому що, якщо чесно, не є достатньо та інформація, яку ми маємо на сьогодні, про реальний перебіг подій. От, я думаю, що японського імператора все-таки було більше інформації, ніж у мене.
Для тих, хто, можливо, не знає, лише нагадаю, що відбуваються останні події. Як повідомляють японські агенції, рівень випромінювання на головному вході на об'єкт з 10-ї години ранку раптом зріс і сягнув таких висот, що було ухвалено рішення терміново евакуювати усіх, хто займався охолодженням реакторів. Але тепер останні повідомлення вже кажуть про те, що персонал повернувся і займається своєю роботою, тому що рівень якраз радіації понизився і, на їхню думку, є достатнім для того, щоб люди могли працювати. Ми зараз продовжимо розмову, лише нагадаємо, що ви її можете прочитати, побачити і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте вашу «Свободу», стихійні лиха і безпека АЕС – така тема нашого обговорення. В студії фахівці Григорій Марченко, директор департаменту управління рятувальними силами Міністерства надзвичайних ситуацій, і Олена Миколайчук, голова Державної інспекції ядерного регулювання України 490-2905, наш студійний телефон. І ми продовжуємо далі розмову. Скажіть, будь ласка, пане Марченко, як ви оцінюєте ті кроки, які чи ті заяви, які вже прозвучали у Євросоюзі? Там 14 країн, членів Євросоюзу, використовують атомну електроенергетику, про те, що вони переглянуть ситуацію на всіх своїх ЄС, а якісь енергоблоки 80-го року будуть закриті.
Ну, перше питання, от я так вважаю. То, як ви поставили пані Олені, я вважаю, це все-таки більше моє питання було. А те, що зараз ви поставили питання, це
пробачте,
більше Олені. Але я готовий відповісти тільки свою думку.
Так.
Ну, перше питання організації реагування. Ну, я вважаю, що це абсолютно правильно. Надзвичайно важливо в перший час у цій складній ситуації, коли не запрошувати якісь фахівці, а правильно оцінити ситуацію, визначити масштаби, напрямки дії, і тільки після того залучати. Знаєте, якщо робити операцію і 10 хірургів одночасно запросити, від цього краще пацієнту не стане. І наш досвід України свідчить про те, що коли є можливість оцінити, коли, вибачте, наїжджає там високе керівництво відразу з першого миті, дають можливість попрацювати спеціалістам, розібрати, це правильно. І тому японці, на мій погляд, поспіли абсолютно правильно. Наш приклад ліквідації надзвичайної ситуації теж масштабний, хай не звичайне порівняння, але Волчевськ, наприклад, де була надзвичайно складна ситуація, завдяки тому, що було прийнято рішення, правильно, міністр, дасть час якийсь фахівцям попрацювати, оцінити ситуацію, і після того тільки вже організовували допомогу, як і визначили функцію. Це дуже правильно. Що стосується другого питання, я просто як не являюсь спеціалістом в ядерній безпеці і взагалі в ядерній, але вважаю, що альтернативи ядерної енергетиці людству немає. Це просто так моя...
Тобто Україна може продовжувати ще реактори?
Не може, а зобов'язана.
Зобов'язана.
Це моя думка така.
Дякую за підказку. Тоді я це саме запитання переадресовую пані Миколайчук. То що з нашими реакторами, які старше 80-го року?
У нас немає діючих реакторів старше 80-го року. У нас, власне, наймолодший реактор був впущений у грудні 80-го року. І, як я вже казала, це перший енергоблок Рівненської АЕС. Ну, по-перше, що треба сказати. У нас всі на сьогодні ці реактори, вони відносяться до другого покоління реакторів.
Це краще.
Це краще, тому що перший, як мінімум, перший енергоблок, а, по-моєму, і другий, третій, також це все-таки перше на японське, це перше покоління реакторів. Тобто, які будували ще основною мірою, базуючись на загальнопромислових нормах і правилах. Ну, вони були пущені в 71-му, 73-му, 74-му роках. От, у нас цього покоління немає. Ну, до цього покоління відносились перший, другий енергоблок на Чорнобильське, які давно зупинені. І скажу таку річ, от, можливо, все має і гарну сторону, і погану. От, погана сторона – те, що в Україні відбулася Чорнобильська аварія. Позитив, який з цього має ядерна енергетика сьогоднішня України, це те, що була підвищення увага до всіх інших АЕС на Україні. У нас були проведені досить комплексні оцінки безпеки і реалізовувались і реалізуються досить всеохоплюючі програми підвищення безпеки. Тобто дуже багато заходів, які реалізовані у нас, вони, я вам так скажу, не на всіх АЕС того ж і тим більше старшого покоління в світі реалізовані. От у нас дуже багато зроблено і ті ж самі дизель-генератори, у нас їх дуже багато. У нас три канали системи безпеки реалізовані, незалежні. І дуже багато чого, того, що не всі в світі це зробили. От, хтось, може, так думав, що це от радянські проєкти, вони, перше покоління, вони, може, і гірші, на них треба робити, там, друге покоління, у нас, може, не треба. От, життя показує, що все-таки це було треба робити по всьому світу. Якщо згадати один з результатів Чорнобильської аварії для всього світу, це конвенція про ядерну безпеку. Що було сказано в конвенції, яка відкрилась для підписання в 1994 році? Що всі енергоблоки мають бути якомога швидше приведені до стандартів безпеки, а які не можуть бути приведені, якомога швидше закриті. От Україна ці зобов'язання чітко виконує.
Ваші б слова до Бога, але я думаю, що я для вас не відкрию ні для кого Америки через квартирку, якщо поясню, чому люди зберігають недовіру до атомних електростанцій в Україні або на колишніх теренах Радянського Союзу, і це пов'язано не лише з Чорнобильською атомною станцією, а з тим, що якщо у нас дуже багато чого в країні відбувається, декларується одне, робиться зовсім інше, а потім за результатом виявляється, що тому, що будували, цементу було мало, от, то народ зберігає ось таке критичне ставлення до того, що ну, не дуже довіряють, тому що в атомній енергетиці рівень безпеки насправді там оптимальний чи дуже хороший, а всьому іншому у нас величезні проблеми. Хоча, я вам скажу, що я знайомилася з матеріалами, які були опубліковані останнім керівником Служби безпеки, пірніше, Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Він дуже багато розповідав там про Чорнобиль. Я думаю, що ви, можливо, теж їх бачили. Так от він казав, що проблема була навіть не в тому, що відбувалося в момент позаштатної ситуації, а проблема була в тому, що дуже багато моментів технічних елементів, з яких складається вся ця величезна система, яка називається атомною станцією, були зроблені неякісно. От, чи дотримується, чи перевіряємо ми якість ось цих складових такого комплексу, яким є атомна станція, на відповідному рівні? Це знову до кого запитання? До вас, пані Миколаївна?
Це до пані Олени. Питання, запитання.
Безумовно, у нас велика увага приділяється не тільки до декларованої, а до реальної безпеки. Тобто на папері можна писати дуже красиво. Але, знову ж таки, от робиться захід з модернізації. Одне обладнання замінюється на інше. Воно декларується, що воно є більш безпечним, більш якісним і все. Ми не просто підписуємо рішення, тобто нам обґрунтовується, що це буде краще, ми аналізуємо, так, дійсно, це буде краще. А після того у нас є інспекції на кожній АЕС. Зараз на кожній АЕС за штатом має працювати 7 інспекторів, і я сподіваюся, що про декларовані скорочення наших інспекторів не зачеплять. Так? І ці інспектори, вони у будь-який час, це буває і в день, і вночі, і в вихідні, і в будні, реалізуються такі заходи, вони це все контролюють. І вони впевнюються, вони аналізують, чи дійсно це робиться так, як належно. Тобто у нас є всебічний контроль не тільки за паперовою безпекою, а й за реальною. Я не хочу там такі ура декларації казати, що все абсолютно класно, ніколи нічого не буде. Я кажу про те, що реально кажу, що ми приділяємо до цього дуже велику увагу. І я вам скажу, у нас є ще одна така сторона нашої роботи – це дуже велика відкритість. Далеко не в усіх країнах.
Ви вважаєте це добре?
Я вважаю, що це дуже добре. Тому що, коли ми є відкритими, за нами є і зовнішній контроль. От ми, наприклад, відкрилися. Україна, це рішення було прийнято ще 4 роки тому і реалізовано, от завершена реалізація минулого року, була проведена всебічна оцінка проєктної експлуатаційної безпеки регулюючого органу систем поводження з відходами на всіх українських діючих енергоблоках. Такого комплексного проєкту МАГАТЕ не реалізовувало в жодній країні. Приїздили експерти, задавали питання, аналізували документацію. Ми маємо результати. І фактично які висновки? Про те, що там буквально 1-2 додаткових заходи, які за результатами цих місій ми включили до тих же програм підвищення безпеки, а в принципі вони сказали, що те, що ми плануємо, те, що ми робимо, це ми дуже в правильному напрямку йдемо. Ми абсолютно відкриті. Ми ніколи не засекречуємо ті питання, що стосуються ні рівня безпеки, ні всього цього.
Досвід Чорнобиля гіркий, будемо сподіватися, враховано. Пане Марченко, що помітили і прості люди, і фахівці? Це те, що японські громадяни, і пересічні, і особливо ті, які працюють на атомних електростанціях, навчені були, відповідно готові, не можна бути готовим до всього, але вони були психологічно готові до поведінки в надзвичайних ситуаціях. Ну, кажуть, що громадян навчають раз, 2 роки, проводяться навчання, що робити, коли щось відбувається поза штатним великому місті, а персонал атомних електростанцій весь час має заплановані ці тренувальні моменти, які дозволяють їм оптимально реагувати на ситуацію. Чи тренуєте ви наші служби відповідні?
Ну, перше, я хотів би підтвердити слово пані Олени. От якщо наша чергова служба, яка здійснює постійний цілодобовий моніторинг ситуації, по надзвичайну ситуацію, якщо найменша ситуація виникає на атомній електростанції, ну, любого характеру, то інформація від них поступає негайно. І відповідно Міністерство надзвичайної ситуації, ну, в той частині, що від нього залежить, якби вживає заходи і так далі, це я можу підтвердити цілодобово, щоденно найменші випадки, які не несуть навіть ніякої загрози далі, то інформація поступає негайно. Це то, що стосується підготовки населення. Знаєте, нам тільки здається, що в критичні хвилини життя людина вибирає. Насправді це не так. Вибір передумовлений всім прожитим до цього життя.
Ну, ви філософ?
Це не філософ, це такі висновки із не тільки з позиції. Так от, те, якщо дивитися на ці питання, що стосується персоналу, ну, перших наш персонал теж там працює на електростанції, пожежні наші там працюють, і пожежні інспектори. Та підтверджую, рівень підготовки дуже високий. Що стосується в цілому, якщо брати спеціалістів, які працюють в цій галузі, якщо брати взагалі органи влади, то я можу підтвердити, що рівень підготовки і навченість у нас досить високий. Це підтверджує те, що кількість надзвичайних ситуацій, масштаби надзвичайних, це негативні наслідки з них, Україні відповідає середньоєвропейським показникам.
Ви навчальні тренування проводите?
Безумовно, щорічно, щомісячно, є плани, але от в цілому, що стосується населення, зв'язано з так званим формуванням цивільного захисту, то ну все-таки є там проблеми, над яким необхідно більш серйозно працювати.
Той, хто жив в Радянському Союзі, пам'ятає, що вчили, куди ходити, що робити, якими дверима виходити. Сподіваємося, що хороший досвід звідти і всесвітній буде враховано. Ваша свобода завершує свій ефір.